jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti producent Andreja Backović i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su vesti dana. Apelacioni sud SAD odbio da vrati na snagu Trumpovu zabranu. Bez glasova srpske liste nema osnivanja vojske Kosova, kaže šef diplomatije Srbije Ivica Dačić. Haradinaj ostaje u Francuskoj, sud donosi odluku 2. marta. U Srbiji danas umereno oblačno, suvo i vetrovito. Najviša temperatura do 4 stepena. A u narednih pola sata čućete šta je sporno u predlogu zakona vlade Srbije o spomen obeležju na prostoru nekadašnjeg nacističkog logora Staro sajmište. Sonja Biserko, predsednica Helsinškog odbora za ljudska prava.
Ovaj zakon je pre svega falsifikat i kontinuitetuje sa ovim procesom revizije istorije i na neki način se totalno marginalizuje činjenica da je sajmište bilo simbol holokasta nad Jevrejima u Srbiji.
Da li je politička podobnost potpuno izgurala stručnost kao kriterijum za poslovni angažman? Tatjana Vešović, smenjena načelnica ginekologije Vršačke bolnice i odbornica Demokratske stranke, i Veroljub Arsić, funkcioner SNS-a.
Svi u bolnici znaju i svi u gradu znaju da je ovo politička priča. U bolnici radim posao lekara, a van bolnice radim se politikom.
Ako neko dobro rukovodi nekim organom, a vi vršite vlast u političkom smislu, suludo bi bilo da taj koji radi dobro da ga smenjujete, jer on u krajnjem slučaju njegovi rezultati se pripisuju vama.
O ovim i drugim temama nakon pregleda vesti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Apelacioni sud Sjedinjenih Država odbacio je predlog administracije predsjednika Donalda Trumpa da se ponovo uvede zabrana ulaska u zemlju posetiocima iz 7 pretežno muslimanskih država, javlja BBC. Tročlano sudsko veće navelo je u jednoglasno donesenoj presudi da vlada nije uspela da dokaže terorističke pretnje kojima bi se naredba američkog predsjednika vratila na snagu. Sa jedne strane, u interesu javnosti je nacionalna bezbednost i sposobnost izabranog predsjednika da sprovodi politiku. A sa druge, u interesu javnosti je takođe da slobodno putuje bez razdvajanja porodica, kao i da bude zaštićena od diskriminacije, navodi se u obrazloženju presude. Bob Ferguson, američki državni tužilac koji je pokrenuo tužbu protiv Trumpove odluke, ovako je prokomentarisao presudu.
Kada se izvršna naredba usvoji ovako, bez mnogo promišljanja i planiranja, to stvara haos u našoj zemlji i ima jak uticaj na živote ljudi ovde i u inostranstvu.
Rekao je Ferguson, a prenosi BBC. Ova presuda znači da će putnici sa vizama iz Irana, Iraka, Libije, Somalije, Sudana, Sirije i Jemena moći da ulaze u SAD. Također to mogu učiniti i izbeglice širom sveta kojima je isto bio zabranjen ulazak. Američki predsjednik, koji je spornim ukazom o zabrani ulaska pokrenuo proteste širom svoje zemlje, oštro je reagovao na presudu. Vidimo se na sudu, u pitanju je bezbednost naše zemlje, napisao je Trump na svom Twitter profilu. Slučaj će sada, po svemu sudi, će otići na najviši vrhovni sud, piše BBC. Uoči odluke apelacionog suda, novi državni tužilac Sjedinjenih Država Jeff Sessions rekao je da SAD moraju da okončaju ilegalnu imigraciju.
Mislim da američki narod veruje da nam je potreban zakonit sistem o imigraciji, onaj koji služi interesima američkog naroda. To nije pogrešno, nije nemoralno niti neljudski. Moramo da okončamo ovo bezakonje koje predstavlja pretnju po javnu bezbednost i obara cenu rada Amerikancima.
Rekao je Sessions na polaganju zakletve u Beloj kući, a prenosi BBC. Inače, američki predsjednik čestitao je predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću dan državnosti 15. februar. Trump je u čestitki naveo da očekuje produbljivanje važnog partnerstva dveju zemalja. Nikolić je zahvalio Donaldu Trumpu. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da Priština nema pravo da formira oružane snage Kosova, jer su jedine oružane snage koje mogu da postoje na Kosovu snage Ujedinjenih nacija, odnosno KFOR. Dačić je, gostujući u dnevniku RTS-a, a povodom izjave kosovskog predsjednika Hašima Tačija da hitno treba da se donese odluka o formiranju oružanih snaga Kosova, rekao da to ne može da se učini bez glasova poslanika Srpske liste. Govoreći o slučaju Haradina, i Dačić izjavio da je Ramuš Haradine ratni zločinac, te da očekuje da sud odluči po pravu, a ne po političkim nalozima. Podsjetimo, apelacioni sud u Kolmaru odložio je donošenje odluke o zahtevu Srbije za izručenje Ramuša Haradinaja za 2. mart. Haradinaj, koji je početkom januara uhapšen na aerodromu u Bazelu, je posle saslušanja u Kolmaru rekao novinarima da je zahtev Srbije za njegovu ekstradiciju politički motivisan i neosnovan.
Izgubljeno je dosta vremena na jednom zahtevu o izručenju koji predstavlja zloupotrebu Srbije, koji je neosnovan. Nije nešto novo, a što ne znaju Francuska i ceo svet. Premijer Srbije Vučić bio je pomoćnik Šešelju i predvodili su paravojne formacije, a tada su imali i vojsku. Tako da njih ne interesuju žrtve, ne interesuje ih zakon. Oni zloupotrebljavaju tu prednost što su deo Interpola i pokušavaju da spreče put Kosova, kazuje Ramuš Haradinaj, lider opozicione Alijanse za budućnost Kosova, nakon današnjeg ročišta u Kolmaru.
Specijalni sud u Beogradu odbio je kao neosnovanu molbu za izručenje državljanina Srbije Nemanje Ristića Crnoj Gori, koja ga traži zbog sumnje da je učestvovao u planiranju terorističkih napada uoči održavanja parlamentarnih izbora prošle godine u toj državi. Na ovo rešenje suda ne postoji pravo žalbe, ali će spisi predmeta po službenoj dužnosti biti prosleđeni apelacionom sudu u Beogradu na konačnu odluku. Crna Gora traži Ristića zbog krivičnih dela, stvaranje kriminalne organizacije i terorizam u pokušaju iz krivičnog zakona Crne Gore. U Skoplju se danas završava dvodnevni sastanak šefova diplomatije Zapadno-Balkanske šestorke, koju čine Bosna i Hercegovina, Makedonija, Srbija, Crna Gora, Albanija i Kosovo. Prvog dana na sastanku je glavna tema bio progres u energetskim reformama u ovim zemljama, izveštava Blagoja Kuzmanovski.
50 miliona evra za finansiranje energetskih projekata dobit će države iz Zapadnog Balkana od Evropske unije preko programa za regionalnu energetsku efikasnost. Ovo je saopštio Evrokomesar za susedsku politiku i pregovore o proširenju Johannes Hahn, koji je danas u Skoplju učestvovao na sastanku ministara energetike i spoljnih poslova zemalja iz regiona. Predviđene financije trebaju znatno pomoći javnom i privatnom energetskom sektoru u svih 6 država i da doprinesu zaštedi energije i smanjenju emisija štetnih gasova. Na 2 ministarska sastanka zemalja iz Zapadnog Balkana, osim Evrokomesara Hana, prisustvovali su i italijanski državni podsekretar za spoljne poslove Vincenzo Amendola i generalni sekretar Saveta za regionalnu saradnju Goran Svilanović. Na prvom sastanku, čiji je domaćin bio vicepremijer za ekonomska pitanja Vladimir Peševski, učestvovali su ministri za energetiku država iz regiona, a glavna tema je bio progres u energetskim reformama u ovim zemljama, kao i očekivani ciljevi do sljedećeg samita. Drugi sastanak je u stvari bio neformalni susret ministara spoljnih poslova balkanskih zemalja uključenih u takozvani berlinski proces. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Vesko Garčević, bivši crnogorski ambasador pri NATO i OSCE-u i profesor na bosanskoj Frederik S. Pardi školi za globalne studije, za zašto analizira ponovljenu ideju američkog republikanskog kongresmena Dejna Rohrbachera o razmjeni sjevera Kosova za Preševsku dolinu, kao i o tvrdnji da Makedonija nije država i da je Kosovo i Bugarska trebaju podijeliti.
Po onima što bi bile naznake, može se reći da će Amerika zapravo nastaviti sa povlačenjem i iz Europe, što uključuje i povlačenje sa Balkana, odnosno da će Balkan neće biti na nekoj listi prioriteta američke administracije i da će se američka administracija vjerojatno, kada su u pitanju vanjsko-politički prioriteti, okrenuti prema Pacifiku i Kini. Mislim da ovoj inicijativi ne treba pridavati preveliki značaj, ali normalno treba pratiti dalje korake koje bi Amerikanci i američke države mogli da urade kada je u pitanju Balkan.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Članovi Programske komisije Beograda za uređenje prostora Starog sajmišta, na kome je tokom Drugog svjetskog rata bio nacistički logor za istrebljenje Jevreja, dobili su pre nedelju dana od vlade Srbije predlog zakona o ustanovi spomen žrtve, u čijem pisanju nisu učestvovali. Na taj dokument, u koji je Radio Slobodna Evropa imao uvid, Helsinški odbor za ljudska prava za Srbiju reagovao je saopštenjem u kome se navodi da predlog zakona nije u skladu sa istorijskim činjenicama, da relativizuje istrebljenje Jevreja tokom Drugog svjetskog rata i da je u funkciji dnevno-političkih potreba vlasti. Šta je sporno u predloženom tekstu, istraživala je Branka Mihajlović.
Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora, kaže da taj predloženi zakon zamagljuje istorijske činjenice.
Ovaj zakon je pre svega falsifikat i kontinuitetuje sa ovim procesom revizije istorije iznosenja i na neki način se totalno marginalizuje činjenica da je sajmište bilo simbol holokasta nad Jevrejima u Srbiji. I drugo, falsifikat je da je to pripisano Hrvatskoj, NDH, logor je formalno jeste bio na teritoriji NDH, međutim bio je pod kontrolom okupatora i kvinsliške vlade Nedića u Srbiji.
Haris Dajić, istoričar i potpredsjednik Jevrejske opštine Beograd, bio je član radne grupe koja je formirana za pripremu memorijala na Starom sajmištu, ali kaže da ta radna grupa nije pisala zakon.
Do prošle nedelje kad smo dobili ovaj nacrt predloga zakona, mi uopšte nismo znali ko učestvuje u izradi zakona, mi uopšte to nismo bili uključeni. Tako smo zatečeni i naravno da mislimo da ovakav nacrt zakona koji imamo sada mora da se menja.
Predsjednik komisije radne grupe koja je pisala nacrt predloga zakona, episkop Ćulibrk, međutim kaže.
Komisija je formirala stručnu radnu grupu koja je pisala predlog zakona.
Ćulibrk također dodaje da se očekuje od članova komisije da dopune obrazloženje zakona.
Ovaj predlog zakona nije predlog nacrt zakona, nije kompletan bez teksta obrazloženja tog predloga.
Znači nacrt predloga zakona ostaje isti, samo treba dodati obrazloženje.
Da, vjerovatno.
Savez jevrejskih opština će vrlo brzo objaviti svoj stav, kaže Haris Dajić.
U nedjelju će izneti svoj stav prema nacrtu zakona koji nije zadovoljan, što ovakav zakon kakav sad imamo, odnosno nacrt, uopšte ne stavlja jasno ni holokaust memorijal, niti obilažava naše bližnje stradale na adekvatan način.
Narodni poslanik Žarko Korać, koji je također pročitao predloženi tekst zakona, ima ozbiljne primjedbe na preambulu.
Pominje se neka vidovdanska etika, pominje se genocid na Kosovu, to sve nikakve veze nema sa ovim logorom i sa ovim spovim memorijalnim spomenikom koji tu treba da se napravi. Drugim rečima, obrazloženje je politički skandalozno i velikim delom služi da opere Nedićev režim koji se uopšte ne pominje ni na koji način.
Istoričar Milan Koljanin iz Instituta za savremenu istoriju podsjeća da je logor Staro sajmište formiran u decembru 1941. godine. Jevreji su masovno streljani, ali i stradali u kamionu Duše Gubki koji je vozio kroz centar Beograda. To je bio logor smrti. Drugi logor, formiran posle 1942. godine, kada je okončan holokaust, bio je tranzicioni centar.
Tako da on promenio i svoje ime i namenu, znate, u istim tim paviljonima i organizovan jedan novi logor praktično koji se zvao prihvatni logor. I on je služio pre svega za mjesto za prikupljanje svih protivnika, dakle Nemaca, okupacije. Uglavnom kad je reč o političkim protivnicima, to su dakle pripadnici partizanskog pokreta, odnosno komunističkog pokreta, ili radno sposobno stanovništvo, jer je logor bio predviđen za, kao centralno mjesto distribucije u druge logore.
U tekstu predloga zakona predviđeno je da u memorijalnom centru bude smešten, pored postojećeg muzeja genocida nad srpskim narodom, i muzej holokausta i muzej Porajmosa genocida nad Romima, tim redosledom. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
A 20. februara počinje snimanje filma i televizijske serije General o životnom putu Ante Gotovine u režiji Antuna Vrdoljaka. Vrdoljak je na potpisivanju ugovora o snimanju filma i serije rekao kako je film izrastao iz njegovog prijateljstva sa Gotovinom, informiše Enis Zebić.
Glavno će ulogu Ante Gotovine glumiti Goran Višnjić, hrvatsko-američki glumac koji je bio jedna od zvijezda nagrađivane NBC-eve serije Hitna služba koja se prikazivala i u Hrvatskoj i Srbiji. U Zadru je već održana audicija za statiste za prve scene koje će biti snimane na Velebitu. Kako će Gotovina i rat u Hrvatskoj biti prikazani, pojasnio je režiser i scenarist Anton Vrdoljak prigodom potpisivanja ugovora sa Hrvatskom radiotelevizijom na pitanje hoće li u filmu biti čega novog i do sada nepoznatog o Gotovini i ratu u Hrvatskoj.
Što se zaboravilo. Zaboravio se Domovinski rat i od toga ja doista želim prikazati Domovinski rat ono što je bio. Što se kod nas do sad nije radilo. Ja sam začuđen koje su se laži govorile u hrvatskoj kinematografiji o Domovinskom ratu. Ružno, jako ružno.
Tarik Filipović glumi generala Davora Domazeta Lošu, Boris Svrtan generala Antu Rosu, a Nataša Janjić igra novinarku Hrvatske televizije Vesnu Karuzu, s kojom Gotovina iz ratnih vremena ima kćer Anu. Ante Gotovina se 91. vrati u Hrvatsku i uključio u borbe kada je ranjen. Napreduje u hijerarhiji i u Oluji zapovjeda napadom na samoproglašenu krajinu s juga. Haški tribunal optužuje ga za ratne zločine po zapovjednoj odgovornosti za vrijeme i nakon Oluje. On bježi i skriva se na Kanarskim otocima gdje je i uhapšen. Nakon 7 godina haškog pritvora i prvostupanjske presude kojom je osuđena 24 godine, drugostupanjsko vijeće oslobađa ga 2012. svih optužbi i on se vraća u Hrvatsku. Bavi se uzgojem tuna i nije prisutan u javnosti osim povremenim porukama da je rat gotov i da se valja okrenuti budućnosti. Član je Vijeća za nacionalnu sigurnost, što je savjetovalo tijelo Hrvatske predsjednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Apelacioni sud SAD odbio da vrati na snagu Trumpovu zabranu. Bez glasova srpske liste nema osnivanja vojske Kosova, kaže šef diplomatije Srbije Ivica Dačić. Haradinaj ostaje u Francuskoj, sud donosi odluku 2. marta. U Srbiji danas umereno oblačno, suvo i vetrovito, najviša temperatura do 4 stepena. U drugom delu emisije donosimo i ovu priču, kako je biti gej u malim sredinama u Srbiji. Sa tribine u Prijepolju svoje iskustvo iznosi Olivera Babić, LGBT aktivistkinja iz Niša.
Ja sam lično out, 17. godine, out, znači mislim svi znaju za moju orijentaciju. Imala sam problem sa majkom najviše.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pre najavljenog govorimo o tome da li je politika važnija od stručnosti, kao i podobnost pre znanja. Da li je to postao manir vladajućih struktura u Srbiji? To pitanje je u fokusu nakon slučaja Tatjane Vešović, ginekologa i medicinskog stručnjaka i funkcionera Demokratske stranke u Vršcu. Ona je za Radio Slobodna Evropa rekla da je smenjena sa pozicije načelnice odeljenja ginekologije Vršačke bolnice jer nije želela da se učlani u Srpsku naprednu stranku. Sličnih slučajeva bilo je i ranije, a najdrastičnije je bilo nakon privatizacije televizije Pančevo, kada su otpuštanja počela nakon odbijanja zahteva novog menadžmenta da priđu naprednjacima, beleži Milan Nešić.
Svi u bolnici znaju i svi u gradu znaju da je ovo politička priča. U bolnici radim posao lekara na ginekologiji u našoj bolnici Vršačkoj sam od 1995. godine. A van bolnice, pošto sam član Demokratske stranke, bavim se politikom. I naravno kao odbornica bavim se onim što je važno na lokalu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Tatjana Vešović, doktorka koja u zdravstvenom sistemu Srbije radi ukupno 27 godina. Politički se aktivirala nakon lokalnih izbora od održanih aprila prošle godine. Tada su, kaže, počeli da kolaju priče o njenoj smeni sa funkcije načelnice koju obavlja od 2001. Ove nedelje je pak, kako navodi, direktor upozorio da se ponaša politički nepodobno.
Da treba malo da učutim, da se ne eksponiram, da ne pričam. Ja kažem, a što ja to pričam, a je pravo da kritikujem i da sam nezadovoljna i svojim ličnim statusom kao lekara u bolnici u ovoj državi i uopšte kako se država ophodi prema i uopšte situacijom u državi.
Zvaničan razlog za smenu je, kako joj je predočeno, kašnjenje u renoviranju porodilišta bolnice u Vršcu.
Prošle godine smo dobili odobrenje, urađena projektna dokumentacija za novo porodilište i naravno sve to stoji, samo treba da se obezbedi novac. Pa šta sad, ja trebam i da obezbedim novac ili to treba da obezbedi uprava, direktori, pokrinjski sekretarijat, država da se to renovira?
Stručnost i objektivnost na koje se poziva naša sagovornica nadaleko su poznatom učinili Radio Televiziju Pančevo, pogotovo tokom 90. godina kada većina drugih medija nije dosezala elementarne profesionalne standarde. Međutim, pošto je RTV Pančevo postala vlasništvo kruševačkog biznismena Radojice Milosavljevića, pojedini novinari su u javnost izašli s tvrdnjama da je uredništvo od njih tražilo da potpišu pristupnicu Srpskoj naprednoj stranci kako bi zadržali radna mesta. Iako je RTV Pančevo to oštro negirala, sa nekolicinom nije produžen ugovor. Vladimir Đoković, jedan od njih, kaže za naš program da je međutim ubrzo postalo jasno da njihove tvrdnje nisu bile samo puke klevete.
Dokaz je bio u izbornoj kampanji kada su se lokalne televizije, među njima i televizija Pančevo, uključivala direktno u prenose
predizbornih skupova uvijek samo jedne stranke i samo jednog kandidata za premijera koji je bio premijer pre toga pa i sada premijer. Ono što ja prosto vidim kao neko ko se novinarstvom bavi 20 godina na prostoru grada Pančeva je da se sprovodi jedna vrsta uređivačke politike koja je obojena jasno stranački i afirmiše se to iz sve snage koliko god može.
Priče o političkoj nepodobnosti kao uzroku smene ili otkaza jeftina su opravdanja za neznanje i nerad. Stav je to Veroljuba Arsića, visoko pozicioniranog funkcionera Srpske napredne stranke, koga smo pitali je li politizacija u potpunosti izgurala stručnost kao kriterijum za poslovni angažman.
Ako neko dobro rukovodi nekim organom, a vi vršite vlast u političkom smislu, suludo bi bilo da taj koji radi dobro da ga smenjujete, jer on u krajnjem slučaju njegovi rezultati se prepisuju vama. Pogledajte samo na nivou Republike, bivši zaštitnik građana koji je kandidat za predsjednika Srbije, reizabran je glasovima Srpske napredne stranke 2012. godine, isti s Radoljubom Šabićem. Državna revizorska institucija također ima skoro nepromijenjeno rukovodstvo.
Ipak, sudeći prema onome što nam je prenela doktorka Vešović, njeni rezultati izgleda da ne vrede dovoljno.
Sve pohvale smo dobili, dokazi postoje i od Ministarstva zdravlja, pokrenstva sekretarijata i portala Bebac kao jedna od najboljih službi u opšte bolnici Vršac.
Politička podobnost deluje da je već duže vreme sve prisutna pojava. Život u državi sa manjkom vladavine prava i viškom uticaja pojedinaca i partija preti da je promoviše u društveno prihvatljivo ponašanje. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Aleksandar Vučić, Bizmark ili Putin? Na dilemom gde smestiti aktuelnog srpskog premijera pita se u posljednjoj kolumni koju vodi za Radio Slobodna Evropa Teofil Pančić. Slušamo odlomak.
Kad se Aleksandru Vučiću, do tada smernom srpskom radikalu, učinilo da je u sebi otkrio protestantski duh i nemačku političku filozofiju, njegov vladarski ideal mogao se opisati sintagmom povoteni kancelar, svojevremeno patentiranom za Bizmarka. Tako se nekako trudio i da vlada u granicama svojih mogućnosti, a te granice je širio u svim pravcima, ne obazirući se mnogo na kolateralnu štetu u obliku krhke srpske demokratije. Samo ima jedna razlika, pokazat će se ne baš nebitnom, između von Bismarcka i kancelara Srbije. Nemačka onog vremena bila je monarhija, Srbija je republika, a republici je potreban i predsjednik. Njegova ovlašćenja mogu biti i prilično protokolarne naravi, ali to ne znači nužno da je predsjednik tek simbolička figura, recimo ako je biran na neposrednim izborima, što znači da mandat dobija direktno od građana. A to predsjedniku daje specifičnu političku težinu, mada ne nužno i snagu. Podsjetimo se u ostalom da je vlada koja je još od sredine 2012. de facto vlada Aleksandra Vučića zapravo formirana zahvaljujući prethodnoj pobedi Tomislava Nikolića na predsjedničkim izborima. U čemu je sada Vučićev problem?
To saznajte u kolumni Teofila Pančića koju u celini možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Predrasude prema LGBT populaciji još su jake u Srbiji, posebno u manjim sredinama. Jedan je od zaključaka okruglog stola, lokalno i globalno, bitna je tolerancija, koji je organizovan u organizaciji foruma Žena Prijepolja. Kako prenosi Danica Gudurić, iako su napravljeni određeni pomaci, stereotipi i dalje vladaju.
Olivera Babić, LGBT aktivistkinja iz Niša, kaže da mnoge mlađe osobe se teško odlučuju za autovanje u porodici od koje su ekonomski zavisne.
Ja sam lično out, od 17. godine imam out, znači mislim svi znaju za moju orijentaciju. Kraha da ih roditelji ne bi ostavili bez financija, ne žele da se autuje svojim roditeljima. Imala sam problem sa majkom najviše. Generalno nekome ko nije out i ne može možda da bude toliko teško s obzirom da kao ljudi ne znaju.
Lepa Mlađenović, LGBT aktivistkinja iz Beograda, navodi da je stepen tolerancije, prihvatanje različitosti i odnos društva prema LGBT populaciji daleko od zadovoljavajućeg. Zbog toga je ova društvena grupa jedna od najranjivijih i potencijalno veoma izložena i nasilju i diskriminaciji, posebno u manjim gradovima.
Svakodnevnica jedne devojke koja voli žene u ovako malim gradovima je zapravo katastrofalna, jer ona nema emotivnu podlogu da uopšte napreduje u svom životu, da stvari će neko će je pitati gde ti je mladić, gde su ti deca? Stvari, jedino zamišlja da pobegne iz ovakih gradova.
Centar za socijalni rad u Prijepolju do sada nije imao osobe koje se deklarišu kao pripadnici LGBT populacije.
Ali je bilo slučajeva pogotovo maloletnih lica koja dođu pratnji roditelja gde je bilo vršnjačko nasilje gde kažu da su oni drugačiji. Ali po onome što im se dešavalo i kakve su imali probleme, govori o tome da pripadaju toj populaciji.
Kaže Rada Divac, pedagog u centru, ali i da su zaposleni obučeni kako pomoći ovim osobama. U odnosu na prethodni period ostvareni su pomaci u medijima. Sada ima manje otvoreno kršenje prava LGBT osoba, ali opasnost predstavljaju skrivene poruke. Mišljenja Ivana Jelača, izvršna direktorka Instituta za medijsku različitost.
Tu postoje te neke skrivene negativne poruke koje se građanima šalju i izveštavanje bi svakako trebalo da bude profesionalnije.
Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Josipa Lisac, legendarna umetnica iz Zagreba, u godini kada obeležava 50 godina muzičke karijere, dolazi u Beograd, gde će 14. februara imati koncert u Centru Sava. Uoči ovog nastupa, u intervju u nedelje za Radija Slobodna Evropa, govori o svom životnom kredu, biti svoja, biti drugačija, imati hrabrost da se krene drugim putem, uprkos porugama koje su je povremeno pratila, ali i o ohrabrenjima od onih koji su je sledili i podržavali. Ne otkriva kako će izgledati koncert, samo obećava puno emocija i pesama koje su postale evergreen. Sa Josipom Lisac razgovarala je Branka Mihajlović.
Prvi sam koncert u Beogradu imala 1967. godine u Domu omladine. Imala sam 17 godina. Ja sam došla tam, I can see nobody. I sve se je otvorilo. Pazite, 50 godina. Znači, od 67. do 2017. je 50 godina.
Ja sam čitala vaše intervjue i nisam naišla ni na jednu vašu političku izjavu. A bila su burna vremena za nama. Je li to vaš stav ne uleteti u taj brlog?
Ne, nego ja zapravo sam mislila, da je politika život. Moja politika bi trebala znači onda biti glazba. I sve dok ja mogu doći do ljudi i prepoznati da ja zapravo imam komunikaciju i kontaktiram sa ljudima, to je moja politika.
A da li vas je pokušao neko od...
Nisam se dala.
Da.
Ne, nego naprosto možda su bila ovako nekakve pozive, ali nevažno.
Da li vam je teško bilo u vreme kada se prekinula svaka komunikacija u 90. godinama?
Jako. Jako. I tu smo svi patili. Svi. Tu su mnogi ljudi, ne znam ko je bio, je patio. Ali svi su patili.
Šta donosite beogradskoj publici na koncert 14. februara?
E sad vi mene pitate s čim ću ja doći. Pa ja ću doći sa svom tom erupcijom emocija.
Kojom pesmom ćete otvoriti koncert?
Pa... Jao mene, pa prepustimo malo iznenađenje. Pa prepustimo.
Intervju nedelje sa Josipom Lisac možete čuti u našim emisijama za Srbiju u subotu 11. februara i pročitati na našoj web stranici.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Apelacioni sud SAD odbio da vrati na snagu Trumpovu zabranu. Bez glasova srpske liste nema osnivanja vojske Kosova, kaže šef diplomatije Srbije Ivica Dačić. Haradinaj ostaje u Francuskoj, sud donosi odluku 2. marta. U Srbiji danas umereno oblačno, suvo i vetrovito. Najviša temperatura do 4 stepena.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno sa Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama smo ponovo u 14 sati. Do tada pratite nas na sajtu slobodnaevropa.org kao i na društvenim mrežama Facebooku i Twitteru. Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas producent Andreja Backović i voditelj Dušan Komarčević.